Zachycují mimiku, mrkání, dech, napodobují hlas a to už téměř dokonale. Řeči o deepfake videích, která můžeme na internetu vídat čím dál častěji. Jak nám s rozpoznáváním falešných videí pomáhají technologie, taky o tom vám povíme podrobněji v dnešním experimentu. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá. Doba, kdy umělá inteligence generovala 10 prstů na jedné ruce, je dávno pryč. Dnes už nám pro rozpoznání deepfakes nestačí pouhý pohled. Proto je zapotřebí použít proti technologii jinou technologii. Tu, která falešná videa dokáže spolehlivě odhalit. Teď na ní pracují vědci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Natáčela s nimi dnešní rosnička víkendového radiožurnálu Karolína Burdová. Here are today's top news.
Vidíme něco, co vypadá jako klasická scéna právě z těch televizních zpráv, ale ve skutečnosti to není. Je to zcela syntetický obsah. Ti lidi vlastně nikdy neexistovali a nikdy neřekli to, co by řekli.
Vypadá to autenticky. My vlastně vidíme moderátory televizních zpráv. Opravdu máme pocit, že se díváme na něco opravdového. Jak tady ale my můžeme poznat, že je to deepfake?
No velice těžko. Na první pohled to nepoznáme, ani na druhý, ani na zevrubný pohled to je velmi obtížné poznat.
Na Českém vysokém učení technickém se odhalováním deepfakeů zabývá Jan Čech. Ukazuje mi video, které vytvořil nejnovější model od firmy Google.
Je to pro cinematické účely, pro filmmakery. Velice rychle vytvoříte film, na který se lidi můžou dívat a nebude to stát miliony dolarů, ale je to zneužitelné.
Jak tedy složité, nebo tedy spíše jednoduché je takové video vytvořit?
Představuji si, že člověk napíše text, co má na tom videu být a ono to prostě udělá něco.
To znamená, že to zvládne i like.
Ano, ano. Je samozřejmě takové to prompt engineering, že aby vás to poslouchalo, abyste dosáhla opravdu toho, co chcete, tak to vyžaduje určité úsilí, ale vlastně s troškou zkušeností to je možné dosáhnout.
Paradoxně platí, že čím jednodušší je falešné video vytvořit, tím těžší je ho odhalit. Vzniká tak pomyslný závod mezi tvůrci deepfakeů a jejich detekcí, podobně jako mezi viry a antiviry.
Je to těžší a těžší, a kdybych měl jak si extrapolovat ten trend, tak bych řekl, že za chvíli už to bude celá nemožné. Budu potřebovat používat nějaký nástroj, abych to poznal, ale ten nástroj mi dává spolehlivost jenom zase na generátory, které zná, a programátor, který nezná, to vlastně poznat nedokáže.
Podle Čecha to tak znamená jediné. Ani ty nejlepší detektory zatím nefungují stoprocentně spolehlivě. Jsou totiž natrénované hledat v obraze neviditelné stopy, ale i ony fungují jen tehdy, pokud už mají příklady podobných videí, na kterých se mohli takzvaně učit.
Máme několik přístupů. Máme sadu generovaných obrázků, syntetických, sadu reálných. Snažíme se rozpoznat, který je který. To funguje velice dobře. Ale pokud nemám trénovací sadě generátor, který pak chci detekovat, tak nemám šanci. Pak další věc je, že neučím model úplně od nuly, ale používám nějaký, říká se mu foundation model. To je velký model, který viděl v zásadě celý internet a který poskytuje reprezentaci takovou, která je vhodná k detekci právě těch fejků.
Vědci tedy ve zkratce proti umělé inteligenci využívají taky umělou inteligenci a snaží se s nejnovější technologií udržet krok. Deepfakey zkoumají vědci taky na Univerzitě Karlově. Ve výzkumu, kterého se zúčastnilo asi 3000 respondentů, zjistili, že Češi jsou v odhalování falešných videí poměrně úspěšní.
Pouze 15% jich selhává, s tím, že tohle konkrétní měření máme naměřené víckrát během roku a půl, čtyřikrát, a to číslo zůstává konstantní.
Podle datového analytika Lukáše Kutila jsou v odhalování deepfake videí nejúspěšnější Češi ve středním věku.
Lidé, kteří hůře identifikují deepfake, tak jsou paradoxně ti nejmladší, jsou to lidé pod 24 let. Tito lidé mají v podstatě mnohem méně kontextu pro sledování videí, než mají starší generace, někteří z nich vyrostli ještě v analogové době.
Rozpoznávání deepfakeů tedy bude podle expertů čím dál složitější. O to důležitější je zůstávat obezřetní a ověřovat informace z více zdrojů. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Deepfake videa můžou šířit dezinformace, ovlivňovat veřejné mínění, poškozovat reputaci lidí nebo být zneužité k vydírání a podvodům. Odhalovat je se snaží kromě vědců taky server Demagog.cz. Zaměřuje se na ověřování výroků politiků a veřejně známých osobností a tím přispívá k boji proti dezinformacím. Mluvili jsme s jeho šéf-editorem Janem Fridrichovským.
Rozpoznávání deepfakeů je vlastně čím dál tím složitější. Jak vy pracujete, jak vy rozpoznáváte deepfake?
Ta technologie se vyvíjí, ty technologie jsou schopné vytvořit dneska deepfake, který už je lidským okem naprosto nerozeznatelný, ale pořád většina těch deepfakeů, se kterými my se setkáváme, je řekněme nekvalitních. Takže tam jsou různé takzvané vizuální artefakty, prostě nějaké prvky, které nepůsobí přirozeně a jenom trošku zkušený člověk běžným okem jako pozná, že tam něco nesedí, že to video není autentické. Týká se to například nepřirozených pohybů rtu při mluvení nebo pohybů hlavy a v případě třeba obrázků generovaných umělou inteligencí tam často můžeme vidět nepřirozené třeba tvary prstů na rukou a tak dál.
Vy jste zmínil nějaké ty fígle, podle kterých můžeme rozpoznat deepfake, jako třeba, že zvuk není synchronní s rty, třeba to, jak se pohybuje pusa, nebo že je na videu více do prstů, než by mělo být, ale je ještě nějaká jiná možnost, jak si jako běžný uživatel sítí můžu pomoct v rozpoznávání těchto falešných videí?
Když jako uživatel narazím na nějaké video, u kterého mám podezření, že se jedná o deepfake, tak je snadné řešení v tom, že si udělám snímek, respektive screenshot toho videa v nějakém konkrétním momentu, vlastně je celkem jedno v jakém momentu, a potom ten screenshot si pomocí zpětného vyhledávání obrázků například na Google vyhledám a tím se dostanu k dalším výskytům toho samého videa, a nebo ideálně k dalším výskytům toho autentického původního videa, ze kterého byl ten deepfake vytvořený. A potom si můžu porovnat to autentické video s tím deepfakem a už tam poznám, které z nich je upravené a které ne.
Ta technologie se čím dál zlepšuje. Co budete dělat pak, až už to nebude tak viditelné, to, že se jedná o deepfake?
Existují technické detekční nástroje, které s určitou mírou pravděpodobnosti dokážou říct, jestli například video bylo vygenerované pomocí umělé inteligence, ale ty nástroje nejsou dokonalé a zejména pracují s nějakou mírou pravděpodobnosti. Takže třeba řeknou, že na 80% to video bylo vygenerované pomocí umělé inteligence, což ale pro nás není dostatečné, my bychom chtěli mít 100% jistotu. A v těchto případech se budeme muset dívat na například analýzu šíření toho videa, kde se poprvé objevilo, kdo ho rozšířil, jakým způsobem ho rozšířil, jestli tam jsou nějaké znaky, třeba nějaké koordinované akce, jestli to například naraz rozšířilo více účtů, které jsou zjevně neautentické.
Jaká je podle vás budoucnost těchto videí a fotografií deepfakeových?
Myslím, že si budeme muset jako společnost zvyknout na to, že velká spousta obsahu na internetu je právě vytvořená pomocí umělé inteligence. A tak jako jsme si zvykli na to, že fotky můžou být upravené pomocí Photoshopu a dalších nástrojů, tak si budeme muset zvyknout i na to, že to, co je na videu nebo to, co je na audio nahrávce, nemusí odpovídat realitě. Takže bude nutné být daleko více obezřetný. Velkou roli bude hrát nějaká mediální informační gramotnost, která samozřejmě musí začínat už ve školách. Ale věřím, že jako společnost se s tím naučíme žít, protože už jsme se naučili žít s Photoshopem a s dalšími typy manipulací na internetu. Tak doufám a věřím, že to zvládneme i s těmi video deepfakey.
Uzavírá šéf-editor serveru Demagog.cz Jan Fridrichovský. Karolína Burdová, Radiožurnál.
Digitální technologie, včetně umělé inteligence, začínají ovládat taky včelaření. Chovatelé můžou využívat například aplikaci s názvem Beantry, kterou vytvořili olomoučtí vývojáři. Aktuálně připravují její expanzi do Německa a dalších zemí.
Když se prokliknu dovnitř, tady mám ty své hůji a jich mám třeba 9. A důležité je to, že vidím jakoby jejich historii. To znamená, co jsem dělal třeba včera, když jsem tam byl, můžu si prohlížet fotečky.
Skláním se nad tabletem s aplikací s vývojářem Vítem Zaoralem.
Důležité je to, že včelař ví, co má udělat, a když přijdou na to stanoviště, co udělat novou prohlídku, dají nový záznam, můžou si to fotit, zadávat, co tam vidí, třeba na česně, že nosí pil.
Aplikaci začali využívat i další včelaři a mladí vývojáři ji dál zdokonalovali, doplňuje Ivo Šnirich.
My jsme s tím začali vlastně jako z hobby, jako s takovým vedlejším projektem. V loňském roce jsme se nějak rozhodli, že to má potenciál, který asi by bylo dobré využít.
Aplikace pro mobil a web pomáhá včelařům vést si elektronické záznamy o úlech, včelstvech, léčení i medobraní. A to se líbí i včelařům za hranicemi Česka, potvrzuje mi Martin Janíček.
Každá země má trošku jiný styl včelaře. Ty včelaři mají jiné úly, dokonce mají jiné medy a podobně. Takže my jsme navrhli takový univerzální systém.
Martin Janíček potvrzuje, že na aplikaci stále pracují.
Právě i to AI tam má využití. Naše vize je udělat něco jako chytrého poradce, který těm včelařům bude radit, ukazovat, jaké data mají třeba včelaři v okolí a díky tomu to posunout ještě o úroveň výš.
Olomoučtí vývojáři už mají na kontě aplikaci Nahlaš sršeň na vyhledávání nebezpečné sršně asijské nebo aplikaci Kalkulačku pro přípravu cukerných roztoků s názvem Včelkulačka. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
Astronauti by mohli získávat kyslík i potraviny ze zelených řas a synic, jenže ty ve stavu bez tíže nefungují tak jako na Zemi. Zvládnout fotosyntézu ve vesmíru by chtěli i čeští vědci. Pokusí se o to jeden z experimentů vybraných pro Mezinárodní vesmírnou stanici.
Laboratorní fotobioreaktory, uvnitř vidíme suspenzi řas a synic. Máme jich tady několik s různými řasami, mikroskopickými synicemi.
Irena Bráníková mi v Ústavu chemických procesů Akademie věd ukazuje nasvícené skleněné válce. V každém jsou 4 decilitry vody s mikroskopickým zeleným životem.
Vypadá to jako zelená voda, ve které běhají bublinky.
Tmavě zelené, světle zelené, ale tahle ta je čirá a pohybuje se v ní chomáčky čehosi zeleného.
To je synice, která je vláknitá. A vlastně ta vlákna se mají tendenci zamotávat.
Co tahle ta technologie umí?
Pracujeme s fotosyntetickými organismy, které stejně tak jako rostliny, které známe z polí, z přírody, přeměňují oxid uhličitý a světelnou energii a vodu na tu organickou hmotu neboli biomasu a kyslík.
Bublající reaktor je přitom na první pohled čistší než zelenina v truhlíku. Vypadá to jako ideální zdroj kyslíku a potravin do vesmíru. Už před desítkami let se nápad objevil například ve vědecko-fantastickém filmu Ikarie XB1, připomíná odborník z fakulty strojní ČVUT a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Kousal.
V tom filmu je to skoro stejně veliký, tak má to jako dekorace. Jo? Už tehdy ten nápad je takhle starý, byl vlastně tak očividný, že se dostal jako už tehdy do sci-fi.
Ve skutečnosti ale reaktory s řasami astronauti doposud nepoužívají.
Základem je elektrolýza. Pro nouzové situace jsou tam tzv. Kyslíkové svíce, což je čistě chemická záležitost. Ty systémy fungují vlastně velmi dobře. Třeba z hlediska recyklace vody zvládnutá už poměrně dobře. Kyslík nakonec vlastně taky, ale je tam pořád ten problém, že není to uzavřený cyklus, pořád tam jsou vždycky nějaké spotřební materiály.
Právě proto se vědci nevzdávají myšlenky využít zelené řasy. Jenže v takzvaném stavu bez tíže by bublající bioreaktory nefungovaly.
Řasy ve vesmíru jako takové, to není novum samo o sobě vůbec.
Československý experiment, který letěl s Vladimírem Remkem, to byl ten experiment Chlorella.
Co je právě obtížné, je dosáhnout mimo jiné důkladné výměny plynů.
Tady jsou ty hadičky, tam to probublává všechno, ale ty bublinky se zavádí ke dnu a stoupají nahoru.
No a to se přesně mikrogravitaci nestane. Ta bublina vám zůstane tam, kde ji vypustíte.
Zelené buňky přitom potřebují, aby se bublinky vzduchu pohybovaly, tak aby měly dostatek oxidu uhličitého a přitom se neutopily v kyslíku.
Nám jako lidem se líbí, protože my ten kyslík dýcháme, ale pro řasy to je jed. Oni se ho potřebují zbavit. Když koncentrace toho kyslíku v té kapalině stoupne nad nějakou mez, tak to zastaví růst těch řas.
Vědci proto musí pro vesmírné použití bublinky rozpohybovat jiným způsobem. Irena Bráníková a Jaroslav Kousal právě pracují na experimentu, který je mezi vybranými pro českou cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici.
Když si představíme tenkou trubičku a v tom budou malé písty, když bude kousek kapalina, kousek plyn, kousek kapalina, kousek plyn, vlastně se budou ty bublinky tvořit střídavým pumpováním.
Experiment by se uspořádat i jinak, kde ještě budeme zvažovat, jestli opravdu to budeme dělat přesně tímhle způsobem. Ne, že by to byl ten nejlepší způsob nutně, ale vyšel nám jako nejlépe realizovatelný.
Když tento experiment uspěje, ještě to neznamená, že by si astronauti hned mohli pochutnávat na řasách a jejich kyslíku. Správně nastavit fotosyntézu je složité i na Zemi. Řasy potřebují správnou teplotu a správnou barvu osvětlení.
Tady studená bílá, teplá bílá, červená, oranžová, zelená, modrá. Testujeme, jak energeticky náročné je vypěstovat jednak biomasu, takzvané spirulíny, ale potom i fikocianin, což je antioxidant. Tady běží řada pokusů, které porovnávají.
Už dnes se v bioreaktorech připravují některé potravinové doplňky. Pro astronauty je to podle vědců nejvýhodnější způsob, jak zajišťovat kyslík beze ztrát. Z Ústavu chemických procesů Akademie věd Martin Srb, Radiožurnál.
Na českou misi k Mezinárodní vesmírné stanici se připravuje 14 vědeckých experimentů. Přednedávnem je ministerstvo dopravy poslalo k posouzení Evropské kosmické agentuře ESA. Současná podoba návrhů se tak ještě může pozměnit a nakonec jich může letět míň nebo i víc než 14. Přípravy přibližuje manažer programu a jeden z českých zástupců v orgánech ESA Ondřej Rohlík.
Za nějakých týden 14 dní ESA zašle těm navrhovatelům projektu takový formální dokument a následné diskuzi mezi ESA a předkladatelem se vlastně vycizeluje, zda ten projekt je realizovatelný tak, jak jsme ho všichni pochopili, anebo jestli je tam nějaký radikální zádrhel, který by tomu ještě snad mohl zabránit. To nepředpokládáme.
Podle čeho hodnotitelé vybírali experimenty? Můžete uvést příklad nějakých kritérií?
Zkušenosti toho týmu s tím předmětem studia, taky dopad na veřejnost, na tu vědeckou nebo technickou komunitu. Tady k tomu všemu se ESA vyjádřila a v tom druhém kole se pak tomu věnoval osmičlenný výbor, nakolik je to zajímavé jako pro Českou republiku, jak jsou tam třeba rozloženy ty experimenty regionálně, zastoupení univerzit, akademie věd, firem, vědy o životě, fyzikální vědy. Tady v tom jsme měli docela štěstí, jak vlastně ESA vyhodnotila, tak nám to vlastně vyšlo stejně.
Bylo to těžké rozhodování?
Bylo třeba tři návrhy, které potřebovali jeden konkrétní inkubátor, ale ten inkubátor je na té stanici jenom jeden. Čili může být jenom jeden, který je bude využívat. Nicméně ten výbor dal nějaké takové doporučení, že kdyby se ukázalo, že by se naskytla příležitost využít další třeba nový i soukromý inkubátor, a protože takové firmy vznikají, tak bychom se na to určitě ještě podívali. Je tam nějaká forma záložníků?
Nakonec tedy může těch experimentů být méně než 14, ale také více než 14?
Ano, ano. Také se třeba může stát, že dva podobné experimenty, které využívají stejný typ hardwareu, budou sloučeni do jednoho experimentu, takže i to se může stát. Rozhodně jsme tam takové případy viděli.
V našem vysílání jsme představili například experimenty se zelenými řasami, takže když tam bude víc podobných, mohou se spojit dohromady?
Pokud jde o řasy, tak vidím tři experimenty, ze kterých možná budou dva. Jak jsem říkal, možná spojení nějakých experimentů právě díky podobnosti.
O experimentech se mluví hlavně v souvislosti s letem Aleše Svobody. Může se ale stát, že na stanici dorazí i dřív?
Minimálně dva. Navíc k těm 14 vypadají tak, že by bylo vlastně vhodné realizovat jiným způsobem, než ti vědci navrhli. A díky tomu se na ISS mohou dostat i třeba o rok dříve než Aleš Svoboda. Protože například nepotřebují být uvnitř té stanice, ale mohou být namontovány na externí platformu Bartolomeo, která je vně té stanice. A na to ESA bude připravovat koncem roku specifickou výzvu. Když ti navrhovatelé pošlou ten návrh do té výzvy, tak vlastně můžou mít výsledky podstatně rychleji než skrze tu naší misi.
To už tedy bude mimo hlavičku České cesty do vesmíru.
Musíme se na to dívat tak, že Evropská kosmická agentura je také zdroj příležitostí pro kosmické lety, čili čeští věci nemusí jenom čekat na to, co pro ně připravíme my v České republice, ale mohou samozřejmě se účastnit a účastní se i těch evropských výzev. Jinak těch 14 experimentů je možné vidět na portálu Czech Space Portal, kde se posluchači můžou podívat, co výbor doporučil.
Dodává Ondřej Rohlík z Ministerstva dopravy, jeden z českých delegátů v orgánech Evropské kosmické agentury ESA. Martin Srb, Radiožurnál.
V magazínu Radiožurnálu Experiment ještě připomínáme, že právě dnes je Světový den bez tabáku. Jen přibližně 5% lidí ročně se podle lékařů podaří cigaretu natrvalo odložit. Přestat s kouřením totiž není jednoduché. Pomoc mohou hledat u svých praktiků, ale i ve specializovaných ambulancích nebo lékárnách, které nabízejí konzultace pro odvykání kouření.
To tělo člověka je zvyklý na ten příjem nikotinu a pokud mu ten nikotin odebereme, tak má regulární abstinenční příznaky.
Říká mi farmaceutka Blanka Zelená. Společně stojíme v lékárně v pražském IKEMu, kde vede několikrát do týdne pravidelné konzultace pro odvykání kouření.
Od právě třeba chuti na cigaretu, ale i třeba nějaká bolest hlavy, agresivita, poruchy nálady, poruchy spánku. Je tam určitě vytvořena psychická závislost. Je potřeba s tím pracovat a naučit se vlastně jakoby žít bez té cigarety.
Shrnuje farmaceutka a zdraví se s klientem, kterého dnes čeká první konzultace.
Tak já si vás teď odvedu do konzultační místnosti.
Šedesátník Jaromír kouří od svých 15 let. Skončit se rozhodl hlavně kvůli svému zdraví. Koncem roku totiž prodělal komplikovaný zápal plic.
Na té bolovce na plicním vlastně mi řekli, že by bylo fakt záhodno toho nechat.
Toho nechat. Takže jsou tam jakoby na prvním místě ty zdravotní důvody, a že se uvědomujete.
A vůle až na druhém se přiznám, že první je spíš takový donucení.
Třeba tlačí finance a ono je to docela znát, to kouření, ale impulzem jsou ty zdravotní důvody.
Ty zdravotní, ano.
Součástí úvodní konzultace je také měření hodnoty oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu.
Já tady dám ještě takový jednorázový náustek, zapnu to, ono to začne odpočítávat od 15 sekund dolů a co to půjde, tak do toho vydechovat. Tak, hodnota 26, což jednoznačně ukazuje na to, že kuřákem jste. Nekuřák má tak do 6, do 7 jakoby tu hodnotu, ale ta hodnota hodně začne klesat, jakmile už nekouříte. Třeba když budete několik dnů bez té cigarety, tak budete mít hodnoty toho nekuřáka.
Celý proces odvykání v lékárně trvá podle farmaceutky Blanky Zelené 2 až 3 měsíce. Pro roční léčbu ve specializovaném centru pro závislé na tabáku se rozhodl Honza. Kouřit začal už v 10 letech. Důvodů, proč chce po 23 letech s kouřením přestat je více.
Jeden z nich je sport a fyzička. Stojí to akorát peníze, krade to zdraví, smrdí pak člověk. To jsou asi ty hlavní aspekty.
Kromě toho, že kouření může způsobit rakovinu plic, poškozuje také cévy, upozorňuje přednosta kardiocentra a kliniky kardiologie pražského IKEMu Josef Kautzner.
Nikotin i další složky, které jsou v tom kouři, poškozují tu výstelku cév, zužují cévy, aktivuje se ten sympatický nervový systém, který se aktivuje při stresu a při zátěži a podobně. A to všechno vlastně zvyšuje to riziko, že vznikne nějaká koronární příhoda, jako je infarkt myokardu nebo mozková příhoda. Podle statistik asi 30% zkouší během roku to omezit nebo přestat a podaří se to zhruba 5%.
Není to zlozvyk, je to nemoc mozku. Hlavně nikotin ovlivňuje mozek.
Dodává Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Většina kuřáků už má za sebou nějaký neúspěšný pokus. To samozřejmě snižuje sebevědomí, takže kuřákům, kterým se nepovedlo přestat, bych ráda vzkázala, aby to nebrali jako svoji neschopnost. Je to prostě nemoc mozku, která se má léčit. Existuje účinná léčba a měli by ji vyhledat třeba přes svého lékaře.
Při odborném vedení užívají pacienti léky, které potlačují abstinenční příznaky. Jestli se jim podaří cigaretu natrvalo odložit, závisí ale především na jejich vlastní motivaci. Andrea Skalická, Radiožurnál.